እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 3/2/21 ወይ ከዓ 23/2/13 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ሰልፊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከምኡውን ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይበፅሓሎ ዝበሃል ዘሎ ማእሰርትን ምንክልባትን ብዝመልከት ዝጀመርናዮ መደብ ከይተዛዘመ ስለ ዝተቋረፀ መመለእትኡን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምንክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ስዩ። መጀመርታ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመም ሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ንጉዳያት ህፁፅ ኩነታት ማርቲን ግሪቭስ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ኢትዮጵያ ና 6 መዓልትታት ዑደት ተጀሚሮም ኣለዉ። ንሶም ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ መፈለምቲ እዋን መዝነቶም ብሰንኪ ውግእ ሰብኣዊ ጠለባት ኣብ ዝበርታሉ ትግራይን ቤንሻንጉል ጉምዝን ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ዘሎ ጠቒሶም። ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ሶማሌ፣ ህዝብታት ደቡብ ደርቂ ዝተረያሉ ዞባ ሶማሌ፣ ኦሮምያን ዓፋርን ከም ዝበፅሑ እውን ሓቢሮም እዮም። እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ልዕሊ ውሕጅ ኣንበጣ በረኻ ከቢድ ሕፅረት መግብን ለበዳ ኮቪድ-19 ከምዝተደረበ እውን ኣይከወሉን። ኣብ መላእ እቲ ሃገር ሰብኣዊ ቀረባት ንምድንፋዕ ዘለዎም ተስፋ ንምጉላህ ምስዝምልከቶም ሰበት ስልጣን ሃናፂል ዝብ ከምዝገብሩ እውን ጠቒሶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሓላፊት ህንፀት ሰላምን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ሕብራት ሃገራት ሮዝሜሪ ዲ ካርሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 3 መዓልትታት መገሻ ብምፍጻም ምስ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እውን ከም ዝተዘራረባ ተገሊጹ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይን ሲቪል ማሕበረሰብን ብምሕያል ሕቡራት ሃገራት ዘበርክቶ ተራ ከም ዘተይሉ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ሮዝሜሪ ዲ ካርሎ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያን ደመቀ መኮንን፣ ምስ ሚኒስትር ሰላም ሙፈርያት ካሚል፣ ምስ ምክትል ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ሞኒካ ንዛቦንጋ ካልኦትን ተዘራሪበን እየን። ንሰን ናብ ሱዳን ሰጊረን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምደኩ እውን ተራኺበን እየን። ዩኒሴፍ ወይ ከዓ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ክልል ትግራይ ቅድሚ ኣዋርሕ ዘይእቶ ናብ ዝነበረ ከባብታት ሎሚ ምስ በፅሐ ኣብ ልዕሊ ኩነተ ጥዕናን ድሕነት ቆልዑን ሓዲርዎ ዝነበረ ስክፍታ ጋዲ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ኣፍሊጡ። ገምጋም ዩኒሴፍ ኣስታት 100,000 ቆልዑ ትግራይ ኣብዘን ዝቕፅል 12 ኣዋርሕ ብሰንኪ ጉድለት ምግብና ሓደጋ ሞት ከንፀላልዎም ይኽእል እዩ ይበል። ዛጊድ ዝተኻየዱ መፅናዕትታት 47 ሚታዊ ነፍሲ ፀውራትን ዘፅዋ ኣደታትን ብከቢድ ሕፅረት መግቢ ይሳቀያ ከም ዘለዋ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ እዋን ውግእ ምብፃሕ ዘይከኣል ኣብ ዝነበረ ግጀትን ዋጅራትን ዘለዉ ቆልዑ ኣብ ሓደገኛ ኩነት ኣለዉ ዝብል መግለፂ ዩኒሴፍ ዝተማልአ መግቢ ኣይረኽቡን፣ ፀረ ተሃዋስያን መድሃኒት የለን፣ ትካላት ጥዕና ኤሌክትሪክ የብሎምን፣ ቆልዑ እቲ ከባቢ ንኣዋርሒ ኣይተኸተቡን ይብል ዩኒሴፍ። ወሲኹ ናብ ትግራይ ዘይተደረተ መተሓላለፊ ንኽረክብ ከም ዝሓተተ ኩሎም ወገናት ስለ ምሕላው ድሕነት ቆልዑ ንዝወፁ ዓለም ለኸ ሕግታት ክትግብሩ ፀዊዕ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ንምብትታን ካብ ዝተዳለወ ሓይልታት ንምድሓን ኣብ ኩሎም ከባብታት ኢትዮጵያ ይረኣይ ዘሎም ምንቕቓሕ ድልውነት ንወፍሪ ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም ደብ ሞባልን ሓድነት ዘለዎም ቆራፅነት ዘርእዩ ኢሎም ብድልየቶም ወፊሮም ዝተባሃሉ ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቦ መናእሰያት ብኣሸሓ ዝቕፀሩ መናእሰያት ናብ ዓዲ ኩናት ዘፋነው ፕረዚደንት ሲዳማ ኣቶ ደስታ ልዳሞ ናይ ውክልና ውግእ ንዝበልዎ ንምግታእን እቲ ሃገር ካብ መብትታን ንምድሓንን ይውሕዙ ኣለው ዝበልዎ መናእሰያት ክብሪ ሃገር ክብልሱ እዮም ኢሎም ብፓርላማ ኢትዮጵያ ጉጅለ ራዕዲ ናይ ዝተባሃለ ሕወሓት ዋሃበ ቃል ኣቶ ጌታቸው ረዳ መሰል ትግራይ ንምርግጋፅ ቃልስና ክንቅፅረሉ ኢና፣ ዝኾነ ኣፅዋር ውግእ ኣብ ልዕሊ ኣደታት ትግራይ ከፈራርሕ ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ንምብፃሕ እዩ ድልየትና ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ሃዋሳ ዝለኣኾ ሪፖርት። ባልደራስ ንሓቀኛ ዴሞክራሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንውፅኢት ሻርሻ ሃገራዊ መረፃ ከም ዘይቀበሉ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተወዳደረ ባልደራስ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቅድመን ድሕረን መረፃ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ንተኣማንነትን ፍትሓውነትን እቲ መረፃ ዘጉድሉ ተግባራት ምፍጻሞም ብመፅናዕቲ ኣረጋጊፀ ይብል። ባልደራስ ቅሬትኡ ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዘቕረበ እንተኾነ መልሲ ከም ዘይረኸበ ካብ 23 ንቕጣጣት መረፃ ኣዲስ ኣበባ ኣብቶም 21 መረፃ ንኽድገም ኣብ ቤት ፍርዲ ክሲ ኣትሒዘ ይብል። ግብረ መልሲ ቦርድ መረፃ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይተዓወተን፣ እንተኾነ እቲ ቦርድ ንውፅኢት መረፃ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣካቢት እቲ ቦርድ ተአማኒ መረጻ አካይድና ኢና ከምዝበላ ዝዝከርዩ ይብል ወኪልና ኬነዲ አባተ ካብ አዲስ አበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ኣስታት 2 ሚልዮን ዜጋታት ክጉድኡ ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡ። ሓደጋዊ ሕጅን ምንሽርታት መሬትን ዘለዎም ክልላትን ምምሕዳራት ከተማን ናይ ምጥንኻር ስራሕቲ ይዕየ ከም ዘሎ ንምዕዋት ዝመደብ ድማ 4 ቢልዮን ቅርሺ ከም ዘድሊ ኮሚሽን ፌደራል ምክልኻል ሓደጋ ሓቢሩ ኣሎ። ነቲ ሓደጋ ንምውጋድ ኣብ ዝዋን እዚ ፅቡቅ ስራሕ ከም ዝተፈፀመ ሓላፊ እቲ ኮሚሽን ኣቶ ደበበ ዘውዴ ጠቂሶም ይብል ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት። ሰበስልጣን ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ዞባዊ ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ ትዊተር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝለኣኽዎም ኣጋይሽ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ተራኺቦም ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ተዘራሪቦም ይብል። ክልቲኦም ወገናት ኣገዳስነት ሓቢርካ ምስራሕ ኣብ ልዕሊ ውሽጣውን ደጋውን ብደሆታት ከም ዘተኮሩ እውን ትዊተር ኣቶ የማነ ጠቂሱ። ልኡኻት ኤርትራ ንሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ከምኡ እውን ኣመኻር ፕረዚደንት ዝኾኑ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝሓቆፈ እዩ ብመሰረት ትዊተር ኣቶ የማነ። ኣብ ኪስማዮ ሶማልያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ቦምብ ብውሕድ 3 ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ተቐቲሎም ካልኦት 6 ብፆቶም ድማ ቆሲሎም። ምክትል ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ጁባላንድ መሓመድ ጉሌ ሓሰን ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ እቲ ቦምብ ኣብ ውሽጢ ንተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ተግዕዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ተፃዊዱ ነይሩ ይብል። ዛጊድ ባዕለይ እየፈፃሚኡ ዝብል ኣካላይ ተረኽበን ኣዛዚ ፖሊስ ግና ምስ ኣልቃይዳ ዝወገነ ጉጅለ ኣልሸባብ እዩ ተሓታቲ ይብሉ። ፈልቂ ቫይረስ ዴልታ እንኮላይ ንኣሜሪካ ሓዊሱ ከቢድ ስጋኣት ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ሂቦም። ሰራሕተኛታት ፌደራላዊ መንግስቲ ኣንጻር ኮቪድ-19 ክኸተቡ ንሱ እንተዘይተፈፂሙ ድማ ቀጻሊ ምርመራታት ኮቪድ-19 ክገብሩን ኩነታት ክታበት ብዘየግድስ ኣብ ህንፃታት መንግስቲ መከላኸሊ ጨርቂ ክለብሱ ዝጠልብ እዩ። ፕረዚደንት ባይደን ነዚ ኣመልኪቶም ትማሊ ሓሙስ ክዛረቡ ከለዉ መሸፈኒ ጨርቂ ምልባስ ፖለቲካዊ መስመር ምውሳድ ኣይኮነን፣ እዚ ብመሰረቱ ንድሕነት ነፍስናን ዋሕስ ካልኦት ሰባትን ጥራይ እዩ፣ እቲ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ክታበጥ ምዃኑ እዩ ኢሎም እዮም። ኣብ መወዳእታ ዜና ኦሎምፒክ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋ ኣብ ጉያ 10,000 ሜትሮ ተዓዊቱ ንኢትዮጵያ ቀዳማይ ሜዳልያ ወርቂ እውን ኣርኪቡ። ንሱ ን10,000 ሜትሮ ንምዝዛም ዝወደሉ ግዜ 27 ደቂቃን 43 ሰኮንድን 22 ማክሮ ሰኮንድን እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ሰሎሞን ንወናኒ ክብረ ወሰን ኣብ 5,10,000 ሜትሮ ዝኾነ ጓንዳዊ ጆሽዋ ቸብችገይ እዩ ስዕርዎ። ኣብቲ ቶኪዮ ዘተኣናገደቶ ጉያ 10,000 ሓያል ተወዳዳራይ ዝነበረ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ሳልሳይ ወፂኡ። ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ ኣረጋዊ ራብዓይ፣ ኬንያዊ ሮጀር ኪውሞይ ሻውዓይ፣ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ቀጀልቻ ሻምናይ፣ ኬንያዊ ሮንግ ኪፕርቶ ታሽዓይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅድድም 10,000 ብሓፈሽ 6 ኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ብሉፅ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ። ኣብ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ሰንበሬ ተፈሪ፣ ሰላማዊት ተፈሪ፣ እጅጋዮ ታየን፣ ጉደፍ ጸጋይን፣ ኬንያዊት ሄለን ኦብሪ፣ ብሩንዳዊት ፍራንሳይን ኒዮም ሶባ ከምኡ እውን ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ንሆላንድ ትስለፍ ስቲፋን ሓሰን ንውድድር 5,000 መጻረይ ሰጊረን ኣለዋ። ኢትዮጵያውያን ለመቻ ግርማ፣ ታደሰ ታከለን፣ ጌትነት ዋሌን ከምኡ እውን ኤርትራዊ የማነ ሃይለስላሴ ኣብ 3,000 መሰናክል ንመጻረይ ቅድድም ሰጊሮም ኣለው። ኣብ 800 ሜትሮ መጻረይ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ሃብታም ኣለሙ፣ ነፃነት ደስታ ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ሓሊፈን ኣለዋ። ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ይሳተፉ ዝነበሩ 10 ናጀር ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ንዓደም ከም ዝጥረዙ ዝረኸብና ዜና ሓቢሩ። ምክንያት ቅድሚ ካብ ሃገሮም ምብጋሶም መርመራ ኮቪድ-19 መሊኦም ስለ ዘይፈፀሙ። ካብ ካልኦት 5 ሃገራት ማለት ካብ ቤሎሩስ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሞሮኮን ኡክራይንን ናብ ቶኪዮ ዝኣተዉ ዝተወሰኑ ኣትሌታት ኣብ ውድድር ከም ዘይሳተፉ ተገሊጹ ኣሎ። ስርዕ ሰደቃ ሜዳልያታት ክንጠቕሰልኩም ቻይና 19፣ ጃፓን 17፣ ዩናይትድ ስቴትስ 14 ኣውርቕቲ ሒዘን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን ይርከባ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራን ስደተኛታትን ሓደጋ ይበፅሖም ኣሎ። መዓስከራ ስደተኛታት ኤርትራ ናብ ካልእ ከባቢ ዛወራ ኣብ ልዕሊኦም ዝወሩ ዘለዎ መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ብምሓዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስደተኛታት ኤርትራ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ካብ ዝምልከቶ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት መልሲ ክወሃቦም እውን ይፅበይ ምህላዎም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ስደት ኢትዮጵያ ብወገኑ ድሕንነት እቶም ስደተኛታት ውሕስና ይህብ ኣለኹ ይብል ኣሎ። ዘሎ ካብ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፀሓ ግን ኣይሰለጠን ትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራ ፍሳይ ሒዛቶላ
ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊት ንፊት ተረኺቦም እዮም እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ኣቶ ሄርሞን ነጋሽ ካብቶም ተሰለፍቲ ሓደ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ይነብር ምንባሩ ቅድሚ 7 ወርሒ እቲ ማዓስከር ሓደጋ ስለ ዘጋጠሙ ናብ ኣዲስ ኣበባ መምፁ ይዛረብ ኣብ ሰዓት ኣብተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት ወገናትና ሓደጋ ይበፅሖም ብምህላው እዩ ክብል ዕላማ እቲ ሰልፊ ይገልጽ
የሳልፉ ዕላማ መጀመርያው እዛ ትግራይ ካምፕ ያሉ በማይ ዓይኒና ብዓዲ ሃሪሽ
ዕላማ ተሰልፊ ኣብ ትግራይ ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝተጎድኡን ዝተቐትሉን ኣለው ምንም ዓይነት ቀረብ መግብን ሕክምናን የብሎምን ስለዝኾነ ውሕስና ክረኽብሉ ናብ ዝግባእ ከባቢ ክወፁ ካልእ ካብ ሕፃፅን ሽመልባን ተመዛቢልና ዝመፃና ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ እናኣቱ 7 ወርሒ ኮይኑና ይርከብ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሃበና ሕክምናዊ ይኹን ካልኦት ኣገልግሎት የለን ሳልሳይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ዩንኤችሲኣርን ኣራን ዝግባአና ኣገልግሎት ክወሃበና ዝፅውዕ እዩ እዩ ዝበለ ኣቶ ተስፋ ኣለም ካሳ ካልእ ተሰላፋይ ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ ኣብቲ ሰልፊ ንዝተላዕሉ ሕቶታት ካብ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዝረኸብዎ መልሲ ከምዚ የብርሁ
ትላንትና የተሰጠን መልሲ ብኣሁን የ3 ወር ኣገዝና
ትማል ዝተዋሃበና መልሲ ናይ 3 ወርሒ ሓገዛትን ግዜያዊ መለለይ ወረቐትን ክወሃበኩም ኢሎምና ኣለው ብዛዕባ ምዕቆብ ዝምልከት ምስ ላዕለወት ሓለፍትና ተዘራሪብና ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ከነፍልጠኩም ኢና ኢሎምናን ዘሐጉስ መልሲ ይኮነን እዩ ዝበለ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት ተዓቂቦም ካብ ዝነበሩ ስደተኛታት ኤርትራ እቶም ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝርከቡ ይገልጽ ትካል ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ውሃብ ቓል እቲ ትካል ብኣካል ንጉሴ ብዛዕባ እቶም ስደተኛታት ንዝስዕብ ኢሎም
ስደተኞቹ ይወጡት በህፃፅና ሽመልባ የስደተኛ መጠለያ ጣብያዎች
እቶም ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ሕፃፅን ሽመልባን ቅድሚ 7 ወርሒ ሕወሓት ንዘበገሶ ጥቓት ስዒቡ እቶም ማዓስከራት ስለ ዝዓነው ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽ ማዓስከራትን ከባቢ 9,000 ዝኾኑ ክኣትዉ ከለው ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመዝጊቦም ይርከቡ እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ስደተኛታት ናብ ከተማ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕንነታዊ ውሕስና ይህቦም እዩ እቶም ክረኽብዎም ዝግብኦ ሓገዛት ግን ካብቶም ኣብኦም ዝሰርሑ ዘይመንግስታዊ ትካላት እዮም ዝረኽቡ እዮም ዝበሉ ኣቶ ብኣካል ወሲኾም ቀንዲ ስራሕቲ እቲ ትካል ድሕንነት ስደተኛታት ምውሓስ እዩ ብምባል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮነ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ኣመልኪቱ ይሰርሖ ብዛዕባ ዘሎ ስራሕ ይገልፁ
ችግሩ የደረሰባቸው ኣካባቢዎችና ኣሁንም በማይኒና ዲሃሩሽ ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉ
ትካልና ነቶም ሓደጋ ዝበፅሖም ማዓስከራትን ሕዚ እውን ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ሓደጋ ይበፅሖም ንዘለዉ ስደተኛታት ድሕንነቶም ናብ ዘውሕሱሉ ከባቢ ንምዝዋር ቅድሚ ኩነት ወዲእና ኢና ንኣብነት ኣብ ከባቢ ዳባት ቦታ ወሲድና ንዝተወሰኑ ናብቲ ማዓስከር ንዝኣተዉ ስደተኛታት ኣድላይ ሓገዝ ንገብር ኣለና ከም መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ንዝኣተው እውን በብ ዝተመዝገብዎ ሓደጋ ንኸይበፅሖም ዝከታተለ ኣካል ኣሎ ሕቶኦም ግን ሓገዛት ኣይረኸብናን እዩ እዚ ድማ ንዝምልከቶ ኣካል ኣብፂሕና ኢና ይኹን እምበር ከምቲ ዝድለ ዝመፅእ ሓገዝ የለን እዮም ዝበሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይበፅሕ ዘሎ ምምዝባላትን ሓደጋን ዝምልከት ዝወፁ ዘለዉ ሪፖርትታት ኣዝዮም ከም ዘተሓሳሰብዎ ድሕሪ ምግላፅ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሖ ዓለምለኻዊ መርመራ ንክካየድ ድምፅውዑ ዝዘከር እዩ
ንመስግነ ክሳራ ዝቕፅል ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ክፍላት እቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ማእሰርትን ምንክልባትን ቀፂሉ ሎ ክብሉ መራሕቲ ፖለቲካን ፓርትታትን ነበርትን ዝገለፅሉን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሑመራን ከባቢኣን ቅትሊ ተፈፂሙ ኣሸሓ ድማ ተኣሲሮም ይርከቡ ክብሉ ካብ ሑመራ ሃዲሞም ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሱዳን ሓምዳይት ዝኣተዉ ዝገለፁሉን መደብና ትማሊ ኣቕሪብና ነርና ግን ብሰንኪ ግዜ ከይተዛዘመ ስለ ዝተቋረፀ ካብቲ ዝተቋረፆ ክንቅፅለሉ ኢና ገብረገብረ መድህኑ ኣዳልይዎ ነይሩ
ሒበን ትክክል እዩ ተቐቲላ እያ ሰባታ ዝበሃል ተከዘጥካሎ ኣብያ ተቐቲላ ተረኪባ ባዕሎም እዮም ከበርታ ልዕሊ ኢዳ ተኣሲራ እዮም ተረኪባ ናብ ምግብ ቤት ነይሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመት ገራ ወዲ 6 ዓመት ዝኸውንን ቆልዓ ሕፃን ኣለዋ ማለት ዘይኑ ካብ በገረማዮም ዝበሃል ከዓ ተቀተለ ብወያን ክጨብጫብ እያ ነርካ ስራ ክሳ ካብ ሳን ላዕሊ ክውን ድሞ ካብታይ ከዓኒ ሓደ ከዓ ብዊልቸር ዝኸይድ ንበረ ኣካል ጎደሎ እዩ ወይወት ባል ናይ ወያና ከዛደለ አሜሪካ ኃይለም ወቀጥለም ወናጋታም ክራረከዩ ምሉ ገዛ በታፈራሩና ምክንያት ወቀጥለም ለታዩ ተደልየ ሀቴ አሁን ማለት
ኣብ ሕመራን ከባቢን ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ስለ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ዓለም ክበፅሐሉ ይግባእ ክብል እውን መልእኽቱ ይሕሊፉ። ዩንኤችሲኣር ኣብዚ ሰሙን ብኢስዎ ብሰንኪ ዝቐፀለ ውግእ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ክኣትዉ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚኦምን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ርእቶ ንምርካብ ንናይ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤልን ናይ ኣምሓራ ክልል ውሃብ ቃል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህን ተደጋጋሚ ስልክ ደው ኢሉ ኣይሰለጠን። ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። ሙሉእ ትሕዝቶ ዝመደብ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ ከዓ ኣብ ፌስቡክና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንዝተፈጥረ ምቁርራፅ የቕሬታ ናሓትት ኣብዚ መደብ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን ከምኡውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝሃብዎ ርእቶ እውን ተካቲቱ ኣሎ። ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕ ፅልሚ ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ፅልሚ ምስ ዓብዪ ኣርቲስት ቋንቋ ትግረ መሓመድ ስዒድ ዑስማን ዝተገብረ ዕላል ቀንዲ ኢኑሎሚ ከምኡ ውን ኣብ ኣሜሪካ ብኸመይ ምስቲ ባህሊ ክትወሃሃድ ከም እትኽእል ተስተምህር መፅሓፍ ዝፀሓፈት ሰናይት መስፍን ብልጭ ነብላ ኢና። ቅድሚኡ ግን ናብ ጋሻ ብርሃነ በርሀ።
መሓመድ ስዒድ ዑስማን መሓመድ ይበሃል። ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ከም ኣፅናዒ ባህሊ ትግሬን ከም ስነ ጥበበኛ ሰርሕ ኣለኹ። ጥቐንዲ ስራሓይ ናይ መፅናዕቲ ስራሕ ናይ ባህሊ ዝያዳ ኣብ ኣፋውያታ ናይ ሕብረተሰብ ትግሬ መፅናዕቲ ገይረ ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፈ ኣለኹ። እታ መፅሓፍ ለዛ ቀዳሞት እትብል ለዘት ቀዳምያም ብትግሬ ተፃሒፋ ኣላ። ሕጂ ናይ ሕትመትን ካልእ ናይ ሌይኣውትን ካልእ ስራሓት ትፅበላ ግን ከም መፅሓፍ ተፃሒፋ ኣላ ማለት እዩ። እዚ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕ ዳርጋ ብ1986 ኣብ ሜዳ መምህር እንከለኹ ዝጀመርክዎ እዩ። ንኡስ ዞባ ኣስማር ኣብያት ትምህርቲ ነረ ኣብቲ ኣብያት ትምህርቲ ከም መምህር ኮይነ ምስ በፅወቶ ይሰርሕ ነይረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ካብቶም ተምሃሮ ጉጅለ ናይ ባህሊ ነቐውሙ እሞ ዝተፈላለየ መዛሙርን ግጥምታት ሂብና ኣብ መዓልቲ ወለድን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ከም ዝቐርብ ንገብር ነርና ማለት እዩ። ሽዑ ብዙሕ ዓቕሚ ነበረን ግን ካብቶም ኡ ዝነበርና ተሓይሽ ተባሂለ ተዋሂቡኒ ብክራር ገይረ ደርፍታትን መዛሙርን እናዳለኹ እቶም ተምሃሮ ከም ዝደርፉ ከም ዝገጥሙ ገብር ነረ ማለት እዩ። ኣብቲ ዋነት ዳርጋ ኣስታት ሰብዓ ዝኾነ ደርፍታትን መዛሙርን ኣዳልየ ክሳብ ብናፅነት ማለት እዩ። ድሕሪ ናፅነት ሕጂ እቲ ቀንዲ ዝሰርሓሉ ነበርኩ ዜማታትን ግጥምታትን እዩ። ሽዑ በቲ ዝፈሪ ነበር ግጥምታት ሓሙሽተ ግዜ ንሽልማት በቕዐ ማለት እዩ። ሓንቲ ካብአን ብሃገር ደረጃ ትውሃብ ዝነበረት ራይሞክ ብግጥሚ ተዓዊተ። ሽዑ እቲ ናተይ ግጥምታት ዝደርፍዎ ዝነበሩ በዓል መምህር ኣልአሚን፣ ከዲጃ ኣህድም፣ መሓመድ ዑስማን፣ ዘይነብ በሺር፣ ሄለን መለስ፣ በኺታ ዓሊ፣ ዳሽም ምስግና፣ እብራሂም ሳልም፣ እድሪሳ ስማዒል፣ ሻምጌሹ፣ እሙና ሙሳ፣ ትርሓስ ጓልከረን፣ ፍረሰላም ተክለዝጊ፣ ፋጥና እብራሂም፣ ዓሻ ዓሊ፣ ስሌማን ኣሕመድ፣ ንዕመ መሓመድ ስዒድ፣ ዛሃር ዓሊ፣ እድሪስ መሓመድ ዓሊ ሳሌሕ፣ ሙኒር ዓሊ ሞያ፣ ሳረ ተክለ ሰንበት፣ ካልኦትን ነቲ ናተይ ግጥምታት ኣብ ዜማ ኣትዩ ብኣየን ብካልኦትን ዝበዝሐ በዕላቶም ዘዳሉ እውን ካልኦት ዘዳልውሎም ማለት እዩ ተደሪፉ ማለት እዩ። ትግሬ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዝዛረቦ። ትግርኛ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ናይ ኤርትራ እዩ ዝዛረቦ። ስለዚ ብትግሬን ብትግርኛን ጌይርካዮ ልዕሊ ተሰዓካም እቲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ይዕዘቦ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና። እናዘናግዐ እዩ ምህር ታሪካዊ ነገራት ኣለዎ፣ ማሕበራዊ ትሕዝቶታት ኣለዎ። ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ምልውዋጥ ናይ ባህሊ ካልቸራል ኤክስቼንጅ ስለ ዝፈጥር ብኸምኡ እዩ ሳብታይትል ንገብረሉ።
እዚ ሕጂ እዋን ብቴሌቭዥን ኤርትራ ትፍኖ ዘላ ሓንቲ ተኸታታሊት ፊልም ኣላ እሞ ትሕዝቶ እንታይ እዩ ናትካ እጃምከ እንታይ እዩ ኣብዛ ተኸታታሊት ፊልም?
እትመት እያ ትበሃል ሲትኮም እያ ወይ ኩነታዊ ኮሚዲ እያ እትመት። ከዓኒ ኣብ ኣካባቢዕ ዝርከብ ፅሩይ ፋልፋልማይ ማለት እዩ እትመት። ስለዚ ንሕና ከዓኒ ካብቲ ባህልና ጠጥዑሙ ጠፅሩዩ ጠፅቡቑ ክንበኩም ኢና እዮም እቲ መልእኽቲ ብጉጅለ ኢና ንሰርሓ ኣነ ኣለኹ መሓመድ ኑር ድሪስ محمد دافلا ياري تولد برهان كم سألين كم إديترين كم مشارخ تخوينا معلتي تحسطو ناتان تحرينا زتفل علي محبراوين بهلاوين تاريخاوين فقراوين قدايات علي علا سموناوي حتى شرستي بتحبر السبزر واناوي نقرات نادا ناقعكم هالزخل تحسطو بملعال ناي فرق ساعات زخون ساب سلاسان شمونة سلاسان جعات الزغيل دراما يوم على تيتا ناتي قدي كم دراسين كم مختل داريكترين كويني سرح الله تقتل الله كساب حجي أربعان أربعة كفالات فنو تدالي الله تسان قبرك أني زمدو الله عمتون تقتل بتلفجين إرترا يأتفنو نبيتي يبون الله بزح تعذابي الله بزحاب نتبع بعنا ونا الله
كم زين رأي زلنا أن أزوا زلنا ببز حين تكرني في المتات على يوتيوب تزرجهم بزهات تخطات التي كتات الوالو مو أبقى أنقاط تحت كتري أهل هاجن بزح يلن مو تايت مخنيات تبل
هجين تايت ناس نتبب فريات أبي إرترا كم تكال ناي من قست خيني وزغيت أنيهم هزبي بمن قد من قستي كحجزين كساعات فن بحفش أنيهم عادي هجاب زين رأي زلنا أوان جن بحبره ميديا تزحيره أبا عالم خين الله لحاله بقطبة أنت مع كان ناي وطبة خين الله خلاي دمّا بسلوه سلوه دمّا أزيو حياري دمّا بحماقن بسبوقن بحبره وميديا خاني كتكاملو نايقدني اتوتك بحلوه سلوه بحلوه أم مهارن أم استمهارن أم منقحن أفلط أم مهابن معبالي لحبرة السباتن بهل لحبرة السباتن أم كفالن ويشير أم مقبارن عبت راسل زلوه كبحادي عبي دادا نعلم يزولو بذوانسي بإرتران تحرينا تقريني أبو بزحو يفرولو إرتراويان مولت الله وزم مولت زيوم مستي بزحناي يزبي بتقريني بزحناي تعذاب الله بزحناي سماع الله كون كون أبو إتي نحتتك آمنة عبدالات ون الله تنقحت ون الله أبتقري حجة جميع أمير الله نامنة كان بعل إرسكير سوميت نبات إيشونا زبلا كاروت ون أنا زي فلت كون نا إنترتينمنت بروغرامات تجميلاً بتقري سرحاً نوع مالتي إذن إتموالاناتو دروتيو ثم سبات بعقمهم سريحهم يفتل الله بهجي إذن المدد الله سردين سبسأقا إرتراويان فلايك أني إتم سماعتين تعذبتن قوانق أتقري قارود قدسات إرتراويان قاني نبتو قوانق أنا أبركتوه قبرز دوليو نزينا إتقري فيلمتاتن درفتاتن كليباتن دراماتاتن كالين وفرقوا بلومه نحبر الصباح ما بركته قبره نساتون مخصب كره بلوم وفرق قبره لوم سلم داي بهالي تك عندي براحن أنفاتن أنقاحن نحبر الصبي بهالو ذات في منو نتو أنكون كبرتاتن كلن إذا تفي إذا ذات في حبر الصب كأني حبر الصبيو كتبلو أي دخلنا تجد لو إرتويان بفلاي نوت أم ناي تقدر راي نحن كارو كأنك وتحتنا صاحب بلو عفر بلو نارا بلو كنامة بلو بلاوي بلو بلين وات ايفر أبتي سنة وفريك قبر له تو وفريك أني ناب كله كزرقح كغل الله نعملت الله من سات وطائي زنوبرو الله نالك والتهاجر زبنون عنا تبابي عمنا دويلوم دخيبومنا بعمم كتبابي عمنا بهلين سنة ببن هلاوينا حد حبرة السلسل الزخونة من تهلاوينا كنسرح من تبهلنا دما كنت عارق بقى
محمد سعيد عثمان محمود بشمعين مش متطاطف التدم في أمريكا هي مسكن أبوتنا يسرح جديد كهون الكامنة يغني لي
كبرت هاللي أنا وين يغني لي نزع دلها بكمني
يغني لنا رهانة أبوت سرح مني الكا أنا وين محمد سعيد عثمان كن حلف ناب أمريكا مسخة خلاص كم زي مسخة خينك أيتم برز عينو تم الاختي زحز مسحاف إنجليزية you are in America now what شو عت ميلاتات بقصانة فويتان منبر زبل ترجم زلوا ناي إنجليزية مسحاف صحافة سنايت مسفن تيجالو عدي ميا نلومي حصر زبالة أبيك حصر مي كسمعكمي تي ملو ناي فيديو كلمة يقن أب ويب سايتنا يوتيوبنا كترخبوا إيهم حجي ناب حاتر علال يعني اللي سنايت مسفن تيجالو ناي بحكي أقداسيت مسحاف يا نابقي محلافنا كتلا لينا سنايت مسفن مانيا
رأيت ولد بدعمي يغني لي أب ليفرمور كاليفورنيا يزغمت بعد حداري سلست قول عتالوني نابزي حبرة هاجرات أمريكا ها أب كبابي مدة تقل تحشين شو عتني متي إيه مالتيو أب دي سوايت ولدي أبي دحر أب مدة تقيس عن حدن دحرنا تنت أبوي ناب عدنا هن أتوس لزولة ምስድራይ ማለት እዩ ናብ ኣስመራ ከይደ ኣብኡ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ የ ወዲአ ኣብ ሓላይ ሰኮንደሪ ስኩል ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከዓ ብናይ ሕብረተሰብን ባህልን ሶሲዮሎጂ ን ኣንትሮፖሎጂ ዝበሃል ከዓ ኣብ 2001 ተመሪቀይ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ እዩ እቲ መላለየ።
ስለዚ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ነዛ መፅሓፍ ንምንታይ ከፅሒፍክያ ኣብ ዝብል ብቐንዱ ከዓ ብዛዕባ እውን ሓፈሻዊ
እዚኣ መፅሓፍታ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ መፅኢካ ኣለካ ሕጂ እንታይ እቲ ምውህሃድሲ ብሓጎስን ቅሳነትን እያ ትብል ግና ንንስኻን ከም ስደተኛታት መጀመርታ ምስ መፃእና ብሓጎስን ብቕሳነትን ኣይኮናን ሓሊፍና እዮ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ መጀመርታ ዝመፃእኹ እቲ ቀንዲ እቲ ስምባደ ዝኾነኒ ክልተ ዓይነት እዩ። ሓደ ምስቶም ኣሜሪካውያን ትሪኦ ነገር ኣሎ፣ ካልእ ከዓ ምስቶም ስደተኛታት ትሪኦ ነገር ኣሎ። እጂ ምስቶም ስደተኛታት ዘሎ የ ክዛረብ ደለይ ማለት እዩ ነዚኣ ዘበገሰታ እንታይ እዩ እቲ ኣሉታዊ ሓሳብ፣ ኣሉታዊ ኣረኣያ፣ ኣሉታዊ ዘረባ፣ ኣሉታዊ ባህልን ልምድን። ኣነ መጀመርታ ንወደይ ክሕክም ኢለ የ መፅአ ወደይ ፀገም ኣለዎ። ስለዚ ኣነ ክመፅእ ከለኩ ንበይነ የ መፅአ ነቶም ኣብዚ ዝተቐበሉኒ ንባዕለይ ተፀጊዐ ስንዕኡ ከዓ ከፀግዕ ስለዘይደለኩ ገዲፈዮ የ መፅአ እጂ መፅአ ናብዚ ተብተበ እዩ ዝብል ዘለኩ ምክንያቱ 6 ወርሒ እየን ዘለዋኒ። ኣብታ 6 ወርሒ እንተዘየምፅአ ዮ እታ ቪዛ ክትሓርር እያ። እጂ እታ ኣሜሪካ ኣተየ ኢለ ዝተሓጎስኩላ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ትኸውን። ብድሕሪኡ ኣብ ተብተበ እዩ ዘለኩ ካ ስራሕ ክደሊ ካልእ ነገር ክተናዲ ከለካ ንህዝቢካየ ካ ትርኢ ሓቀ ቋንቋካ ዝዛረብ ባህልካ ዝፈልጥ ናብኡ ኢካ ትኸይድ እሞ ኣነሲ ከምዚ ሓሳብ ኣለኒ 6 ወርሒ ላትኒ ኣበይ ስራሕ ክረክብ እንታይ ክገብር ኢለ ክሓትት ከለኹ ዘሰንበደኒ ነገር ዝመፀኒ ናባይ እቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ሓሳብን ኣረኣያኒ እቲ ማጆሪቲ ኣይትኽእልን ይኽኢ ኢሉ ከእምነኒ ዝፈትን ሰብ ጥራሕ ረኺበይ ማለት እዩ። ማዕረ ስጋዕ እሱ ስጋዕ ዘሕምመኒ ስጋዕ ጭንቀት ዝፈጥረለ ስጋዕ ሆስፒታል ዝኣቱ ብጭንቀት ዋይ ወደይ ገዲፈ ዝመፃኹ እንታይ ክገብር የ ኢለይ ዘተሓሳሰበኒ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እሱ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ድሓረይ ስራሕ ጀሚረይ ማለት እዩ ኣሜሪካውያንም ፀዓዱ ሽዑ ሕቶ መፅእ እንታይ እዩ ብዛዕባ ወደይ ምስ ነገርክዎም ከምዚ ፀገም ኣለዎ ብከምዚ ምክንያት ኣነ ኣብዚ መፅ ሕጂ ከዓ ውሽጢ 4 ወርሒ ዝኸውን ከምፅኦ ኣለኒ ገለ ምስ በልክዎም ዝመፀ መልሲ ብኣንፃሩ ዋ ያ ዩ ካን ዱ ኢት 4 ወርሒ ድኣ እሞ ፀገም የለን ኣብዚ ኦርጋናይዜሽን ከምዚ ሓበሬታ ሕተት እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ ነገርካ እዚ ኣስ ኣይፈለጥክዋን ግና ዝፈልጦ ሰብ ስለዘሎ ደዊለ ክነግረልክ ደዊሎም ሓቲቶም ኣስደሚሙኒ ኣነ ንባዕል እዩ። ሕጂ ክልተ ነገር ይኮነካ ማለት እዩ በዚ እቲ ኣሉታዊ ኣሎ እቲ ከዓ ኣወንታዊ ዝኮነ ነገር ትሪኦ። ሕጂ እታ ናይ መፅሓፍ ሓሳብ ዝመፀት ሸዓ እያ እንታይ ኢለ ሓሲበ እዚ ዝሰንብድ ነገር ንጋሻ ትነግሮ ሲ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ከምዚ ኮይኖም ዝሓልፉ ዘይከኣል መሲሉ ኣነ ነዚኦም ሰባት ዘይረክብ ነረ ሂወተይ ኣብ ምንታይ መኾነት ማለት እዩ። እዚኣ መፅሓፍ ክፅሕፍ ኣለኒ ኢለ ሸዓ እያ ሓሲበ እያ።
ክቡራት ሰማዕትና ምስ ደራሲት መፅሓፍ ሰናይት መስፍን ዝተገብረ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ቃለ መጠይቕ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣሎ። ብሬድዮ ድማ ዝመፅእ ሰሉስ ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንምለሶ ኢና። ሰሰናይ እዩ።
ክንከታተሉ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ እዩ ነይሩ። ንተወልደ ከምኡ ውን ኣብኡ ንዝመፁ ኣጋይሽን ንብርሃንን ኣዘየ መስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መመላለይ ኣለና። ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው እዩ። ኣጋይሽና ቀሺ ማርቆስ ደባስ ካብ ባፍሎ ኒውዮርክ ከምኡውን መምህር ዳንኤል ነቢየ ልዑል ካብ ኖርዝ ካሮላይና ሻርለት ክኾኑ እዮም። ከምኡውን ሳልሳይ ጋሻ ኣለና ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ሆላንድ ወይ ከዓ ዘ ኔዘርላንድስ ክህልውና እዮም። ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ከዓ ኣብ ሰላምን ዕርቅን ምክኣልን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ካብ ሰማዕትና ካብኻትኩም ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መልሲ ክህቡ እዮም። ክትከታተሉና ካብ ሕጂኡ ንዕድመኩም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳምን ሰንበትን ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።